Pokračujeme v páté knize Mojžíšově, Deuteronomium, kapitola 21. Zde se dovídáme úžasné věci pod povrchem pro dnešního člověka možná mnohdy nudných detailů. Když jsme ochotní se tím prokousat, tak vidíme, jak Bůh designoval ideální společnost. Bůh věděl, že Židi zrovna tak jako my jsou lidi hříšní, že budou klopítat, padat a dělat chyby a nedodržovat všecko. A tak jim dal vlastně každý možný detail. Všechno Bůh pokryl. Bůh chtěl především to, aby to byla společnost spravedlivá, aby o každého bylo postaráno, aby nikdo nikoho neutiskoval. A to všechno proto, aby ten národ byl světlem všem ostatním národům, kteří se odvrátili od Boha a sloužili démonům skrze pohanské bůžky. A tak si Bůh vychoval, jak víte, z jednoho stařečka Abrahama nový národ, který měl napravit to, co zkazil především Nimrod u babylonské věže, když svedl lidi od živého Boha k modlářství. A když se nad tím zamyslíte, kdyby i dneska jsme se jenom řídili touhle pátou knihou Mojžíšovou, jaký by to byl větší pořádek? Byla tam i přísnost, některé věci moderní mysl až zarážej, tresty ukamenováním za neposlušnost, ale Bůh to tam nedal, protože je despota, ale protože věděl, že když my se ničeho nebojíme, tak budeme dělat zlý věci. Jo? Tak částí té společnosti fungující měl by nějaký strašák, jako třeba tresty. Jo? A tak by to mělo být i dneska. Proč máme tak rozvrácenou společnost? Protože nejsou strašáci, kromě exekutora, ale ten lidi nevychovává, ten lidi okrádá. Jo? Ale není trest smrti, nejsou potrestání, když někdo dělá druhýmu zlo, že se mu tím zlem to zase oplatí a tak dále. A tak zlí lidi nemají moc zábran v tom, aby konali zlo. Že když už nic jiného, i dneska by nám tato kniha prospěla. Ale nemělo to být zákonnictví, jo, jak to lidi nazývají, jako tohle to musím dělat, protože když mě chytěj, tak bude malér. Ale lidi to měli dělat z dobrýho srdce, dobrovolně, z vděčnosti k Bohu, že je zachránil. Z vděčnosti k Bohu, že jim žehná. A tak by to mělo být i dneska. My neposloucháme Boha a nesloužíme Ježíši, protože musíme. Pavel řekl, všechno smím, ale ne všechno je prospěšné. V Kristu máme obrovskou svobodu, ale ta svoboda není pro hlupáky, ta je pro moudrý lidi. Takže hlupák tu svobodu zase obrátí nohama vzhůru a zas z ní bude dělat frašku. A bohužel to se dneska taky hodně děje. A proto studujeme ty Mojžíšové knihy, a teď především to Deuteronomium, abychom si připomněli, jaký Bůh je a co Bůh očekává od svýho lidu. Jsou tu zajisté určité rozdíly. My žijeme ve věku milosti, oni žili ve věku Mojžíšova zákona, kterým byl akorát v té době, co to čteme, udělen. Bůh s nima udělal novou smlouvu před vstupem do zaslíbené země. Ale je tu plno principů, který platí i dneska. Bůh tenkrát je ten samý Bůh jako Bůh dneska. Boží lid, trochu jiné podmínky, ale my jsme teď boží lid. Tenkrát to byl židovský národ, dnes je to každý, kdo je v Kristu. Ať už řek nebo žid, my jsme zrovna tak boží lid, jako byli oni tenkrát. A Bůh od nás očekává stejné věci jako od nich. Rozdíl je tu ten, že teď máme navrch obrovskou milost. Žádný falešný prorok není dneska ukamenován, například jako tenkrát. Ale ono by církvi prospělo, kdyby byli ukamenovaný. Že by v té církvi byl daleko větší pořádek. Sami víte, jak je dneska církev v ubohém stavu a rozvrácená. Proč? Mně se líbí výrok Pavla Káberta, nevím, jestli je to vlastní, asi jo, on je docela myslitel. Důvod, proč blbci vyhrávají, je to, že je jich hodně. Bohužel je to tak i v církvi. On to měl na mysli především v kontextu evoluce, že lidi radši mají evoluci než pravdu, protože jim to dává únik od Boha, to je celkem jednoduché. Ale i když je to trošku vulgární, když je člověk zasvěcený do toho, jak je dneska, v jakým stavu je dneska církev, tak opravdu v té frustraci by mohl zrovna tak zvolat. Důvod, proč blbci vyhrávají, je, že jich hodně. Jo? Jenže v církvi je to jinak, protože církev patří Kristu a ta církev pravá proti té brány pekla stejně nepřevládnou. A žádný blbec, ať je velký, jak chce, nikdy nemůže vládnout nad Kristem. Jo, takže máme tady útěchu a Pán Ježíš se vrátí, a to asi brzo, a všecko napraví. Mezitím my studujeme Bibli, proč? Abychom poznávali Boží vůli. Matouš 7:21. Ne, každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, který koná vůli Otce, který je v nebesích. To není dneska moc populární, protože každý si chce dělat, co chce. My však víme, že křesťan si nemůže dělat, co chce. Na jednu stranu máme v Kristu svobodu, na druhou stranu jsme byli Kristem vykoupeni. My jsme technicky Kristovým vlastnictvím, protože za nás zaplatil. Zaplatil za nás dokonce svou krví, nejenom nějakými penězmi. Takže i tak se na tím můžu zamyslet. 1. Korinským 6:19, už nepatříte sami sobě. Byli jste vykoupeni, draze vykoupeni. Tak jsme Kristovým vlastnictvím a když to chci dělat opravdu pořádně, tak je nejlepší, když si v hlavě srovnám, že jsem Kristův otrok. V té době, když si někdo někoho koupil, tak to byl jeho otrok. Akorát, že Kristus je pán spravedlivý, svatý a dobrý. Na rozdíl od pozemských pánů, kteří byli daleko od perfektnosti. Kristus je perfektní. Tak máme perfektního pána a měli bychom dělat všecko možné, abychom mu sloužili dobře. A to je tak i pro církev. Jak jsem nedávno říkal, líbil se mi výrok Johna F. Kennedyho, když při své řeči, když měl inauguraci, řekl ta známá slova, která se zapsala do historie. Říkám vám, neptejte se dneska, co země může udělat pro vás, a ptejte se, co vy můžete udělat pro svou zemi. Můžete to přenést do církve, pač je plno sobeckých křesťanů, kteří jenom koukají, co z církve vytřískat, a když už tam pak nic nezbylo, tak jdou vedle. Ne. Neptejte se dneska, co církev může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro církev. Každý křesťan má duchovní obdarování a jak jsem se rozčil, když nám Pražáci vykradli sbor, to není správný takhle přetahovat lidi. Lidi sice můžou jít, kam chtějí, ale především by měli jít, když je vede Bůh a kam je vede Bůh, ne, že si najednou vzpomenou a někam odběhnou. Protože Bůh, Kristus, si buduje ty místní sbory a přivádí tam lidi podle jejich duchovního obdarování, aby ten sbor byl plný tělo Kristový, aby mu nechyběly oči, uši, nos, nebo hlava. No a hlava je Kristus, a ten taky někde chybí, to už je pak hodně špatný. Nebo je to jiný Ježíš. Jo. A tak to neberme na lehkou váhu. Samozřejmě ani v našem sboru nikoho nedržíme násilím, naopak. Jo, vždycky jsme si zakládali na tom, že lidi můžou přijít a odejít, jak chtějí. Z našeho pohledu my nikoho nenutím, ale z jejich pohledu oni by měli hledat Boží vůli. Ne to, je, pastor se na mě dneska blbě podíval, jdu jinam. Jo. Jo. Třeba pastor koukal na toho za ním. Jo, jo. Ten zůstal. Pak to podle toho vypadá. A včera jsem mluvil se švagrovou na Slovensku, tam se teď Zita, a říkala takovou, ona chodí do CBčka, to je asi to nejlepší, co se dá na Slovensku najít. A měla takovou zkušenost osobní její kolegyně, že se zase na druhou stranu tak vzhlíželi v pastorovi, že si mysleli, že pomalu svatý, jo, pěkně kázal, měl vzornou rodinu, prostě vzor pro život. A najednou se přikázání dloubal v nose, nebo já nevím, jo. Prostě udělal něco, co se jim nelíbilo. A oni byli tak zhrzený, že ta její kolegyně odešla do jejího sboru, protože pastor není perfektní. Jo. A proto my si na ní sehrajeme radši, jo, víte, co tady máte, co vidíte, to máte, jo. Hříšník jako vy, spasený milostí. Radši si na ní sehrát nechceme. A pokud někdo máte takový sklony nebo znáte někoho v jiný církvi, neidealizujme si ty naše duchovní vedoucí, ať už je to pastor nebo starší nebo vedoucí chvál, cokoliv. neidealizujme si je, jsou to jenom lidi. To je část problémů v Praze, jo? Tam to běží na plný pecky, Tomáš, tyjo, Petr a takový, to je špatně. Pokud já zastínuji Ježíše, tak dělám něco špatně. A nebo ty ovečky to špatně berou, jo? Nemusí to být vždycky moje vina. Po vzoru Jana Křtitele, Jan řekl o Ježíši, on se musí zvětšovat, já se musím zmenšovat. Řekl, když byl celebrita, když to vemu jeho moderním pojetí, křtil lidi, volal celý národ k pokání, každý o něm věděl, jo? Vedení k němu posílalo lidi, jo? Davy se nechávali pokřtít, obrovský davy. Přesto řekl na vrcholu své slávy, když to tak vemu z lidského tělesného pohledu, řekl, on se musí zvětšovat, já se musím zmenšovat. Takovýto přístup bychom měli mít my, každý křesťan. Tak to byl dlouhý úvod. Tak, Deuteronomium 21. Čtu to z anglické, takže to bude trošku kostrbaté. Pokud je někdo nalezen mrtvý, no zabitý, a leží někde v poli, v zemi, kterou vám pán váš Bůh dává, abyste ji vlastnili, a neví se, kdo ho zabil, potom vaši starší a vaši soudci vyjdou ven a změří vzdálenost od mrtvého muže k těm, nebo člověka, k těm blízkým městům. A bude to tak, že starší z toho města, které je nejblíže, vezmou krávu, myslím, jo, verš třetí, co tam máte?
Jalovici,
dobře, vezmou jalovici, která nikdy nepracovala a která nikdy netahala břemeno. A starší toho města přinesou tu jalovici do údolí, kde proudí voda, které nikdy nebylo obdělávané, ani oseté, a tam zlomí krk té jalovice, tak to máte v česky, zlomí vaz, tam v tom údolí. A potom kněží, synové Léviho, přijdou, protože pán váš Bůh si vybral je, aby před ním sloužili, a aby žehnali v jeho jménu. A podle jejich slova každá kontroverze a každý útok, problém, bude vyřešen. A tak starší tohoto města, které nejblíže k tomu mrtvému, si umyjí své ruce nad tou jalovicí, jejíž vaz byl zlomen v tom údolí. A potom odpoví a řeknou, naše ruce neprolily tuto krev, ani to naše oči neviděly. Přečtěte mi verš 8.
Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který si vykoupil. Nenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele. Tehdy budou zproštěny viny za tu krev.
Že zprosť viny tu zemi, neboli poskytni usmíření nad lidem Izraele, který si vykoupil. Jo? A neúčtuj jim prolitou krev. A tak to usmíření bude poskytnuto kvůli té krvi. Verš 9. A tak odstraníte vinu nevinné krve ze svého středu, když uděláte, co je správné v očích Boha. Důležitý verš. Dělat, co je správné v očích Boha. Nedávno jsme si poukázali na knihu Soudců, kdy se tam dvakrát zmiňoval asi Samuel, který to zřejmě psal. A každý si dělal, co bylo správný v jeho očích. A to je stav dnešní doby. Každý dělá, co je správný v jeho očích. Jo, i v církvi slyšíte, já si myslím. Jo, koho zajímá, co ty si myslíš? Jo, nás by mělo zajímat, co si myslí Bůh. A to je napsaný v jeho písmu. Každý má svůj názor. Jo, já si myslím. Bůh si myslí. A co si tady Bůh myslí, že je velký průšvih prolít nevinnou krev? Co si myslí dnešní společnost? Je to úplně jedno, kolik se prolévá dneska krve. Takže zde je situace, Bůh samozřejmě ví všecko a tak věděl, že ti Židé, zrovna tak jako my, nejsme o nic lepší, co můžou, to udělat špatně. Zrovna tak jako my, proto potřebujeme spasitele. Takže budou takové situace, že se najdou zlí lidi, který, když se nikdo nekouká, tak někoho zabijou. Akorát se nepodívali nahoru, že Bůh to vidí. A je zajímavý, že Bůh věděl, kdo ho zabil, ale neřekl jim to. Jo, prostě jednal na lidma na jejich úrovni. Lidi to nevědí, takové je prostě život, ale něco se musí udělat s tou prolitou krví. To zas tolerovat nebudu, řekl Bůh. A tak jim dal takovýhle recept, jak Bohu záleželo na tom, aby se neprolévala nevinná krev. Proč? Krev je život. Už jsme si to přečetli několikrát. Ani dneska křesťani nemají jíst krev. Já jsem, že jo, tak nějak člověk se s tímhle moc nezabývá. Jak jsem říkal, před pár rokama jsem byl v Černěvsi, měli jako vesnický hody a už jsem tam přišel ke konci a taková ta libá vůně z té zabíjačky, měli stany a tam měli různý věci, když už skoro prázdný pekáče teda. A tak jsem se těšil na jitrnici, jak tam stojím ve frontě, a když na mě přišla řada, jak paní dala jitrnici poslední tomu přede mnou, říká, mám tu ještě jelita, podívej, ty jsou pěkný, krvavý. Říká mu, tak taky jsou dobrý s bramborem, a teď to ve mně hrklo, to krvavý. Jo. Takže to je mezi váma a Bohem, ale Bůh mi tam tenkrát připomenul, jo, Skutky 15, když psali z Jeruzaléma pohanským církvím, 4 věci, kterým se vyhnout, krvi, smilstvu, mršinám, jo, takže když někdo jede a přijede srnku, já nevím, no, ho nemi zlomit krk, dokud ještě dejchat. Nenechat jí umřít, jo, já, to už neřeším, to je mezi vám Bohem, zatím jsem srnku neporazil. A modlářství, jo, ty 4 věci, těm se máme vyhnout, tak krev je mezi nimi, takže, jo, asi nejvíc chudák Marcela, ta má tu polivku, nechci říkat ten její pojem tady, krvavou ráda. Taky jsem ji měl rád, jestli si to doma, jo, to si vyřešte s Bohem, ale je to tam v těch skutcích, ale tady máme, tady jsme na tu krev narazili. Proč? Protože krev je život. Určitým smyslu je ta krev posvátná, ne jako aby jsme se jí klaněli, ale je v Božích očích posvěcená. Bůh si krve považuje z mnohých důvodů. A prolitá nevinná krev, ne darebáků, ale provinná nevinná krev, znesvěcuje nebo poskvrňuje tu zemi. Jo, takhle to Bůh vidí. A pak té zemi hrozil Boží soud, Boží pomsta nad tím, kdo tu krev prolel. A aby se obyvatelé země uchránili toho Božího soudu, tak měli udělat všecko, co bylo v jejich silách, aby našli vraha, viníka. A když to nebylo možné, jako tady, jo, najdou zetlelou mrtvolu a prostě není možné to zjistit, nebo vyšetřování nic nezjistilo, tak jim Bůh dal aspoň určitý obřad, kterým měli napravit to zlo a očistit tu zemi od té prolité krve. Jo. Podívejme se třeba do numery 35-33, 4. Mojžíšova, pár stránek nazpět. Neposkvrňujte zemi, v níž jste, právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očistěna od krve, která na ní byla prolita, jinak než krví toho, kdo ji prolil. A verš 34. vysvětluje proč. Nesmíš poskvrnit zemi, v níž bydlíte, vždyť uprostřed ní přebývám já sám. Já, Hospodin, bydlím uprostřed synů Izraele. Především ta zem, který dnes říkáme Palestína, Střední východ, co je Izrael, to je Boží zem. Bůh ji dal Izraeli, Bůh ji dal Abrahamovi, od té doby patří Izraeli a předtím patřila Bohu. Takže když jsou dneska dohady, jestli patří Arabům nebo Židům a lidi o tom vedou dlouhé polemiky, je to velice jednoduchý. Ta zem nepatří ani Židům, ani Arabům. Patří Bohu. Ta zem patří Bohu a Bůh ji dal Židům a pak jim ji zase vzal, když oni nectili, tak poslal Asiřany a odvedl je z té země pryč, potom skrze Babylon. Jo, především patří ta země Bohu, dali Izraeli spíš v tom smyslu, že ji mají spravovat. Jo, Bůh je vlastník. A proto Satan má takový zájem na tom kousku té polopouště tam, kde je zem, kde Bůh se rozhodl mít svoji přítomnost mezi lidma na zemi. Ale i když nejsme v Izraeli, myslím, že ten princip platí všude, protože církve nejsou jenom v Izraeli, církve jsou všude. A Bůh kráčí uprostřed nás. Ježíš řekl, kde se dva nebo tři sejdou mé jméno, já jsem uprostřed nich. Proto žádný národ nemá poskvrňovat zemi krví nevinných. A když se nad tím zamyslíte, kolik je dneska potratů, kde je víc nevinný, než nenarozený člověk. Ještě neměl příležitost udělat něco špatného. Po narození už může něco vyvíst. Třeba kousne maminku do ruky, co já vím. Nenarozený. Absolutně nevinný lidský bytí, člověk. A co se jich potratí? Údajně v Americe, jenom v Americe, od té doby, co jsou potraty, už asi 40 nebo 50 milionů děťátek bylo potracených. Česko je malý, ale asi na obyvatele by Ameriku předběhli. Jo. Hrozný. A teď se zamysleme nad tím, jak obrovskou trpělivost Bůh má. A milost vůči svýmu lidu, že ze svých důvodů ten svět ještě nezničil. Za tolik prolitý krve. O válkách nespravedlivých ani nemluvě. Jo, kolik milionů lidí zemřelo při druhé světové válce. Někdo říká, že jsem 120 milionů, já nevím. Jo, ale miliony lidí. Kolik válek dneska běží, o mnohých média mlčí. Léta běžela ta válka v Darfuru, genocída, kde se muslimové navzájem vybíjeli. A teprve před 2-3 rokama se o tom začaly média zmiňovat. Já o tom věděl dlouho předtím, až tam jezdil jeden náš misionář. Je plno nespravedlivých válek. Satan, kdo vládne světu? Satan, co Satan chce, aby se lidi vytloukali a poskvrňovali tu zemi těma válkama. A leckdy ti, kdo té zemi vládnou jako hlupáci, jo, z jejich nějakých vlastních sobeckých důvodů, nedbají na ty vyšší principy a tolik krve se prolévá. To všechno Bůh bude od světa vyžadovat. Jo? Proto, když pak čteme Zjevení, už to není tak drsný, jo, tady ono je to drsný, ale není to nespravedlivý. Za to všecko, co lidi napáchali, kromě jiných hříchů, co nevinný krve se za lidskou historii prolilo. Bohu velice záleží na tom, aby se neprolévala nevinná krev a dnešní společnost by se nad tím měla hodně, hodně zamyslet. Chceme Boží požehnání, jednu z prvních věcí, kromě mnoha jiných, jo. Přestat prolejvat nevinnou krev, přestat s potratama. V Americe mají takový ty bumper stickers, ty cedulky, co si dávají na nárazníky, pač chtějí světu sdělit nějaký svůj slogan. Ale jeden říká velikou důležitou pravdu. Potrat zastavuje bijící srdce. Jo. Je plno debat, že jo, ty, co jsou zastánci potratů, dělají všecko možné. To je podobné jako obránci evoluce. Jo, obránci potratů řeknou všecko možné nesmysly, aby přesvědčili lidi, že to potracení je jenom nějaká hmota, jo, kus masa. Ale je to bijící srdce, to není kus masa. Jo. Není třeba se dohadovat dál. Jo. Potrat zabije bijící srdce. Že odstranit vinu nevinné krve ze svého středu. Další princip. Bůh tady pokrývá plno věcí. Verš 10. Když jdete do války proti vašim nepřátelům, musíme mít na paměti, že tenkrát ono se vlastně válčilo pořád. Jo? Bez Ježíše prince pokoje, prince míru, není mír. Jo? Když půjdete do války proti vašim nepřátelům a Pán váš Bůh je vydá do vašich rukou a vy je vezmete za zajatce, a uvidíte mezi zajatci krásnou ženu a toužíte po ní a chtěli byste si ji vzít za svou ženu. Na co všechno Bůh nemyslel? Chlípní chlapy. Chlípní chlapy. Amíci se vyžívají v tom, že má nějaký slogan a vždycky to začíná na stejný písmenko. Jo. Teď mě to napadlo. Chlípní chlapy. Aby nehřešil, tak Bůh tady dal nějaký direktiva, jo, aby to udržel na uzdě. A v tom je vidíte, Bůh mohl říct, za všecko, co provedeš, hlava dolů a hotovo. Tady je 20 přikázání a konec. Ale Bůh se s nima takhle mazlil, jak je trpělivý Bůh a Bůh chtěl, aby si život užili a přitom jsou hříšní a tak Bůh to všecko nějak korigoval, jo, aby ta společnost hříšných lidí trochu připomínala nebe v podstatě. Jo. Takže když chlípnýmu chlapovi se zalíbí, třeba nebyl chlípnej, prostě se mu líbila, což je u chlapu normální, teda půjde lepší, než se mu líbí chlap. Jo. Což dneska je už úplně hrůza, jo, jak je ta společnost zblblá, já nevím, jak to říct slušně. Jo. Takže ať si ji veme, jo. Ale má jí dát prostor na to, co je ty lidský základní práva, prostor truchlit, jo, nad trátou svý rodiny. Když se nad tím zamyslíte, stejně to bylo dost drsný, pač oni vybili její rodinu a ona pak žila, jo, si vzal za manžel armády, která vymydla její rodinu. Ale z božího hlediska, no, jenže ta rodina byla modláři a obětovali děti bohům a takovýhle věci, jo, takže jo, je potřeba se zamyslet nad mnoha faktorama, nejenom nad tím, co zrovna my chceme vidět. Takže ona si má oholit hlavu, ostříhat nechty, takže už tenkrát nosili dlouhý nechty, asi. Jo. Má odložit oděv svého zajetí, zůstat ve tvém domě a truchlit svého otce a svou matku celý měsíc. A potom, abys mohl do ní jít, jo, my víme, že to znamená prostě mít s ní sex, a být její manžel a ona bude tvoje žena. Takže měli dbát na základní lidská práva. Jo? Nejnutit, hele, teď mě budeš milovat. Jo? Naše armáda ti zabila rodiče, tak teď budeš moje žena. Jo? Co může od takový člověka čekat? Jenom nenávist. Jo? Jiná společnost. Dneska nevím, asi by tohle dobře nefungovalo. Jo, musíme mít na mysli, že byly určitý kulturní rozdíly a neplejet si kulturní rozdíly s božími principy, které jsou neměny. V téhle kultuře, kde se válčilo a pohani byli daleko krutější, byli opravdu krutí, jak Bůh tady říká, vy krutí nebudete. Nepřátelé, ty hol musíte zabít, nebo oni zabijou vás, to se nedá nic dělat, a nebudete krutí. Jo. Dejte jí čas, to jsou základní lidské potřeby, celý měsíc, jo, se vyrovnat s tím zármutkem nad ztrátou rodiny, no, rodičů. Zde je zmínka o tom, že ztráta blízkého trvá. Jo, vlastně spíš léta. Jo. Ale aspoň ten základní čas, kde je to nejhorší, než se člověk z toho zpamatuje, taky měli dát měsíc. A verš 14. A tak to bude, pokud v ní nenajdete zalíbení, jo, takže to je schizofrenický chlap, jo, ale i Bůh pamatoval na to, nejdřív se mu líbil a pak se mu nelíbí. Jo. Bůh na to všecko pamatoval, na ty nestálí lidi. Jo. Tak v tom případě jí dáte svobodu, a rozhodně ji neprodáte za peníze. Jo, v tomto případě byla tvoje žena, nebo jsi dělala otroka. Jo. Nebudeš k ní brutální, protože jsi pokořil. Jak jí pokořil, připravili o panenství. Bůh dbal na základy lidskosti. I v té divoké společnosti, tenkrát, jo, takový možná v něčem primitivnější, ale na druhou stranu ten boží národ byl morálně úplně někde jinde, než jak je dnešní společnost, jak je morálně primitivní dnešní společnost. Jo. Máme džíny, kalkulačky a iPhony, a auta, a rakety. A morálně nejsme na tom o nic líp, než barbaři v téhle době. Jo. Verš 15. Pokud muž má dvě ženy, Kubo, už nejsme v té době, ale víš, jako Kuba mi jednou říkal, co takhle dvě ženy? Nedělám si z tebe srandu, jenom mi tak napadlo. A dneska žijeme v době, kdy mnohoženství je nelegální, jo, takže tím je to jako vyřešený. Tady mnohoženství mohlo být, ale ani tady to nebyl boží ideál. Jo, Bůh řekl v Genesis, myslím, na konci první nebo druhý kapitol. Proto muž opustí svého otce a svou matku a bude spojen se svou manželkou a stanou se jedním tělem. Jo. Prosím? 2.24. Genesis 2.24. Máme tady biblickou encyklopédii. Zdeněk. Chvála Bohu. Výborný. Posílí. Bůh zamýšlel pro manželství, jak se dočteme v Efeským, Pavel psal o manželství v Efeským, 5. kapitole, že sňatek mezi mužem a ženou je tajemství, je to obraz lásky mezi Kristem a jeho církví. A tak muž má mít jenom jednu ženu a mít s ní tak hluboký vztah, jak to jinde nikde není možný. Se dvouma ženama už to nejde, už je to rozdělený. Jo? Takže když nějaký trouba měl dvě ženy, je to tělesný a hloupý. Už nemohlo mít tu intimnost, kterou člověk může mít jenom, když má jednu ženu. Ale když tomu dojde, Bůh možná pomyslel i na Jakuba tenkrát. Jo? Jakub, ne tohodle, ale toho z Bible.
Jakub.
Jakub. Jakob, Jakub, jo, čeština, angličtina, plete se mi dohromady. Ale ten to neudělal úmyslně, že jeho strejda povedený Lában, Jakob znamená v angličtině heel catcher, jinými slovy podvodník. A jak se říká, jo, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Samo se mu to vrátilo, to jeho vlastní podvodnictví, když obral svého staršího bratra o právo prvorozeného a požehnání a tak dále a doví, co všechno udělal. Zase si ho to vyhledalo skrze pohledenýho strejčka, takže teď byl na konci přijímání toho, co sám on dával druhým. Takhle Bůh funguje. Pokud chcete s někým vyběhnout, dejte si pozor, pač někde později někdo vyběhne s váma. Jo? Duchovní princip, tenhle si zapište na zrcadlo a na čelo a na ruku a všude. Člověk sklízí to, co zaseje. To je skoro jeden z nejdůležitějších duchovních principů, který nezměním. Jako nezměním gravitaci, nezměním tenhle princip. Člověk sklidí to, co zaseje. Galackým, 6. kapitola, 6.7. Galackým 6.7. To je vzorný křesťan. Galackým 6.7. Člověk sklidí to, co zaseje. Co zasejete, to sklidíte. Zasejete pro tělo, sklidíte v těle smrt, zasejete pro ducha, sklidíte věčný život. To je úplný ten konec jeho toho zasejvání sklízení. V tom procesu mezi tím, co člověk zaseje, to sklidí. Jo? Dělám zlo, nebo dělám levárny, sklidím levárnu. Dělám správné věci, sklidím správné věci. To neznamená, že v této skrumpované společnosti každý lump se ke mně bude chovat hezky, lump se bude chovat jako lump. Ale všeobecně tuto pravidlo platí. A Bůh nás může ochránit i od toho největšího lumpa, pokud to má nějaký účel. A když neochrání, tak v tom taky má nějaký účel. No. Co kdo zaseje, to sklidí. Takže v případě dvou žen, a jednu miluje a druhou ne, což se stalo Jákobovi, že jo, on miloval Rachel, a je to, myslím, někde v Genesis kolem 29. kapitoly. A... chci zkontrolovat s knihovnou. Genesis 29, tam jo, a něco předtím. Miloval Ráchel. Tam se Jakob měnil, jo, v té cizině, když dřel pro svýho strejčka, ta tvrdá práce, jo, práce šlechtí člověka, ale někdy asi, jo. Bůh z něj začal dělat toho, co měl být. A tak 7 let pracoval pro Ráchel, kterou miloval. A odpracoval si 7 let, říkal tak, Lábane, jo, dej mi, kdy bude svatba. A tak byla svatba a Lában mu postrčil Leu. Jo, v dnešní době nemyslitelný, ale tam byli nějak zahalený, jo, prostě zase jiný způsob, jak to dělali. Po tmě bylo to poprvé, tak nevěděl, co má čekat. A ráno se probudí. To není moje Ráchel. To musel být hrozný. Tak zahudroval na Lábana a ten mu v klidu vysvětlil, no to víš, u nás to takhle nejde. Nejdřív se musí dát prvorozená. Ale že by mu to předem řekl, to ne. Jo, hele, dalších 7 let a vem si Ráchel. Jo, všecko se Jákobovi vracelo. Všecky ty levárny tady si je tvrdě odpracoval. Víme, že nakonec pro toho lumpa pracoval 20 let, pro svýho povedenýho strýčka. Takže druhá svatba, vzal si Ráchel a pak na ní, tu si vzal teda už hned, ale pak na ní zase makal 7 let. Zadarmo, z Ráchel. A tak měl 2. Samozřejmě Oleu nikdy nestál, tak ji nemiloval. To je docela pochopitelný, tím spíš, že mu byla vnucená. Já bych nechtěl být v kůži tý ženský. Jo, to, tam měl říct tatínkovi, hele, tak tohle ne. Jo, to radši budu na ocet, jo, než takovýhle. Tak je to asi trošku i její chyba. Jo, neměla s tím souhlasit, když tenkrát asi, jo, prostě táta rozhodla, hotovo. Takže když ji nebude milovat toho prvorozeného, verš 15., tak Bůh pokračuje verš 16., že v den, jo, kdy prostě dojde k rozdělování toho dědictví svým synům, že nesmí opomenout toho prvorozeného, té, kterou nemá rád, a preferovat syna, jo, té, kterou má rád. Prvorozený je prvorozený a hotovo. Zde se zmiňujeme o tom zákonu prvorozeného syna. To mělo veliký význam nejenom materiálně pro rodinu, ale taky duchovně. Zároveň vidíme, že Bůh v historii lidstva ne vždycky udělal pokračovatele rodu z prvorozeného, když prvorozený byl ničemný. Jo? Ale pro lidi platilo tohle pravidlo. Nepřivedeš prvorozeného zkrátka. Zrovna tak jako Ruben, jo, první syn Lej, byl prvorozený, ale on o to svý právo přišel. Ne tím, že by někdo za něj blbě rozhodl, ale s tím, že se vyspal s otcovou ženou, konkubínou. Jo? Zrovna ten druhý na řadě prvorozený byl Simeon, třetí Lévy. Ty o to přišli svojí krutostí. Takže nakonec to dědičný právo, dědický, přišlo až na čtvrtýho, na Judu. Juda byl taky pěkný típek, vzal si Kananejku, odešel do světa, jo, mezi Kananejce, ale vrátil se. Jo. A na Judovi, kromě mnohých jiných, nebo zlý krám a násek, nakonec činil pokání. A jednou jsem slyšel takový dobrý kázání. Nejde až tak o to, jak dobře vyběhnete, ale jak dobře doběhnete. Jo. I skrze náš sbor hodně lidí dobře vyběhlo, ale pak si nechali satanem někde hodit klacky pod nohy, zakopli a teď, než aby běželi, tak se někdy jen tak, jo, sápou po zemi někam nebo úplně odpadli. Je důležitý dobře doběhnout. Juda dobře doběhl. Jo. Pak se projevil ten jeho napravený charakter, když Josef v Egyptě vedl své bratry k pokání skrze útisk, jo, fungovalo, tak jo, i na tom příkladu vidíme, že pravá láska znamená někdy i klacek. Jo? A když to vede k nápravě toho člověka, obrazně myslím klacek. A tam si Juda projevil, řekl, radši zavři mě, než toho mladýho. Jo? Sám se vydal. A to byl takový předobraz toho, co jeho prapotomek Kristus, pochází z Judy, udělá pro celý svět, jo? Že se za něj vydá. Konečně Juda měl charakter Ježíše Krista. Konečně s tím Bůh mohl něco dělat. A zpátky sem. Prostě nesmí upřednostňovat syna své ženy, kterou miluje. A jak to fungovalo? Podle počtu potomků otec rozdělil to vlastnictví na stejný počet dílů a prvorozený dostal dva díly z ostatních potomků, každý dostal jeden. A prvorozený vlastně zdědil vedení, jo, toho klanu, té rodiny, toho rodu. Prvorozený táta šel do důchodu, když se tak řekne, tam se moc do důchodu nechodilo, ale když už nemohl, tak prvorozený převzal vedení rodiny. Verš 18. Rodiče, tohle si udělejte červeně a pak to každý večer čtěte svým dětem. Pokud má člověk tvrdohlavého a rebelujícího syna, který nebude poslouchat hlas svého otce ani hlas své matky, a který, když ho vychovávali nebo trestali, je nebude poslouchat, neposlušný dítě, nenapravitelný, prostě nechce poslouchat. Potom jeho otec a jeho matka ho vemou a přivedou ho ke starší města, k bráně města. Jo, v dnešní době na radnici. Jo, brána města, tam se dělaly transakce, tam se rozhodovalo o vedení města a tak dále. A řeknou starším toho města, tento náš syn je tvrdohlavý rebel, nechce nás poslouchat. A je to darmožrout a opilec. Takže tady máme pár detailů. Jo, darmožrout a opilec. Neposlušnost vede pak takovýmhle věcem. A všichni muži města ho co? Ukamenují. Žádný velký proces. Proč? Když rodiče už jsou tak zoufalí se svým neposlušným dítětem, že musí přijít k vedení města a říct, my si s ním nevíme rady. Tam není co vyšetřovat. Jo. Každý normální rodič tak miluje svý dítě, že by tohle normálně nikdy neudělal. A pokud je to dítě už takové mizera, že rodiče už jsou z něj tak zdeptaní, není moc třeba vyšetřovat. Jo. Takže ho mají ukamenovat. A co? A tak odstraníte zlo ze svého středu. O to Bohu vždycky jde. Takový refrén, který prochází tou knihou Deuteronomium. A tak odstraníte zlo ze svého středu. Ani v církvi nemáme trpět zlo. Jo, dneska se láska překrucuje, že ve jménu lásky máme přehlížet každou lumpárnu. Ne, máme odstraňovat ze svého středu zlo. A tak celý Izrael uslyší, a co bude se bát? Bázeň boží. Láska je ideál, ale protože jsme tělesní, nejefektivnější motivace je bázeň Boží. Ne láska k Bohu, já řeknu, Bůh mě jak miluje, tak si zahřeším, ono mi to projde. Ne, bázeň Boží, co mi Bůh udělá, když budu hřešit. Bůh je milující, ale taky nás vychová. Že tak to mají odstranit zlo ze svého středu. Jo. Kde jsme dneska? Jo. Sigmund Freud a podobný, kterýma to začalo. Jo. A Zita na Slovensku, modleme se za jeho bratra, Josef. Měla krásnou příležitost mu svědčit. Do noci maminka u toho byla, jak všecko slyšela, mu Zita svědčila. Pěkně na rovinu. Ne jako bez lásky, ale jako natvrdo. Jo, pač jako i frája. Kromě jiného mu řekla, podívej, ať je to, jak je to. V tento moment já jsem na cestě do nebe, ale ty jsi na cestě do pekla. Jo, to ti nevadí. A on řekl, no to mi vadí. Tak chvála Bohu, aspoň něco. Jo. Takže snad začal nějaký proces se s ním trošku zabývat. Ale chlubil se, jak vychovává svou roční dcerku. Já ji nechám, ať si dělá, co chce. Ona je tak svobodomyslná, nebuduj, jo, Sigmund Freud a podobný nesmyslové, Benjamin Spock a všichni, jak jsme o nich mluvili v tom článku rodičovství, který máme i na internetu. Hloupý. On není hlupák, ale přesto následuje hlupáky. Jo. Proč? Protože nemá moudrost Boha. Zita mu říkala přísloví z Bible. Dítě ponechané samo sobě je ostudou své matce. Jo. Bible říká úplný opak. Jo. Když děti nebudete vychovávat, budou z nich grázlové, ostuda svým matce, ostuda svým rodičům. My se rodíme hříšný a aby z nás něco bylo, tak nás musí rodiče vychovávat. Když nás nebudou vychovávat, tak budeme jenom sobecký hříšníci. Stačí být chvíli s dětma, že jo? Není jako celkem o čem debatovat. Jo? Malí sobecký hříšníci musíme vychovávat, aby z nich potom byl slušný člověk. A tady v takovýhle případech, když neposlouchali, dobře, nedá si říct ukamenování, ale zase, když lidi věděli, že tohle je jedna z možností, tak to už muselo být, aby se ten syn nezalekl, když už třeba mu řekli, hele, to už takhle dál nejde, my půjdeme na radnici. Jo? Ukamenování, tyjo, já asi přestanu chlastat. Já bych teda přestal, kdybych byl, jo. Budu poslouchat to, jo, ukamenování, to je hrozná smrt. A takže je potřeba mít takový strašáky. Ne, že je to krutý. A proč jsme neměli třeba 50 nebo 60 let světovou válku? Protože tady byla hrozba nukleárních zbraní. Díky té hrozbě se lidi báli něco zažít, pač by se ani útočníkovi, ani obránci nevyplatilo se do toho pustit, by se zničili navzájem. Jo? Pro lidi nejlíp funguje, když se něčeho bojí. Proč lidi dodržují jakž takž dopravní předpisy z lásky k bližnímu tady v Česku? Ani náhodou. Protože se bojí, že přijde o řidičák. Nebo velká pokuta, je to tak. Lidi se musí bát, bohužel. Jo? S křesťanama by to tak nemělo být, ale protože máme tu hříšnou náturu, tak stejně potřebuje mít ten faktor boží bázně. Jo. Poslední dva verše. Pokud člověk spáchal hřích, který zasluhuje smrt a je popravený, a vy ho pověsíte na strom, jeho tělo nezůstane na tom stromě přes noc, ale zajisté ho ten den pohřbíte opět, abyste neposkvrnili zemi, kterou Pán váš Bůh vám dává jako dědictví, protože ten, kdo je pověšen, je Bohem prokletý. Asi to nebylo pověšení jako za krk, jako to známe dneska. Tohle teď jsem nestudoval, tak detaily nevím. Jo, mohlo to být něco, jak to dělali Peršani nebo ukřižování, co já vím, ale ukřižováním pak přišli až Římani. Ať to znamenalo, co to znamenalo? Bůh nechtěl, aby mrtvola nesvěťovala tu zemi. Bůh si té země hrozně moc považoval. Chtěl, aby ta země byla posvátná. A tak se modleme, jo, za náš národ, za národy světa, který prolejvají krev potoky. A nevím, jestli je nějaká naděje, jo. A ať se lidi zpamatujou, ať pokud se nespamatujou, tak to zjevení přichází velice brzo. Jo. Bůh se na tohle nebude dlouho koukat. Už se na to kouká dlouho. A zároveň to začíná s božím lidem. Když můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří, jo, bude činit pokání a bude hledat mou tvář, jo, já jim odpustím a očistím jejich zemi. Jo, začíná to Božím lidem. Asi se nám v tomhle stádě moc nelíbí, je to tady dost blbě, že jo? Ale když Boží lid nic s tím neudělá, co můžeme čekat od těch nevěřících, aby s tím něco dělali? A Boží lid, Bůh neříká, vemte transparenty a běžte na hrad, jo? Nebo udělejte defenestraci. Jo? Říká, modlete se, pokořte se před Bohem, vyhledejte Boží tvář. Jo? Takže druhým to nemůžeme nařídit, ale jako malý zboreček, modlitba spravedlivý je hodně znamená. Jo, k našim modlitevním momentům přidejme tohle, modlit se za naší zemi, ať lidi přijdou k rozumu. Hlavně ať my, křesťani, přijdeme k rozumu, ať křesťanství se tady nějak vzchopí, aby jsme mohli být zase lidmi, který lidi k Bohu přivádějí, ne odpuzujou, jo, tím vším, co se mezi církvou děje, co jsme se teď i prožili my. Jo. Tak nebeský Otče, děkujeme ti za tvé písmo, za tvojí moudrost a spolu s Petrem voláme, Pane, kam bychom šli, teď ty máš slova života. Nechceme hledat jiného pána, protože ty máš slova života, nikdo jiný. A tak ať ty životy, který si nám, Pane, dal, nový životy v tobě, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Ať je žijeme tak, jak ty jsi pro nás plánoval. Ať se nenecháme ďáblem obrat. Ať nemáme jenom plán B. Ve jménu Pana Ježíše Krista. Amen.